Це значило ходити на скумбрію. Опинившися біля моря, починаєш відчувати нудьгу. Хочеться лаятись і ходити без шапки. Кортить почухатись ногою, подивитись у бінокль, чи грає скумбрія. Навіть у справах негайних і цілком конфіденційних хочеться зайти до берегової печери, темної і вогкої. Мене приваблював порт. В його порожнечій пустельному вигляді я бачив мовчазне змагання двох світів – нас і не нас. Це був час блокади республіки. Холодний і безсторонній мозок звертає мою увагу на те, що тепер у тому порту повно кораблів. Але я й нині стинаюся весь, згадавши тодішню пустелю. Ремонтують пароплав. Він стоїть порожній високо на воді біля причалу. Каменем обривається в море пристань. Внизу блищить каламутна вода. Тут досить глибоко. Декілька гав, і між ними я. Стоїмо, дивлячись на корму. Прив'язавши дошку до борту, сидить на ній і похитується маляр. Він п'яний украй і вдає з себе митця. Пензлем він кладе задумливо маски, примружуючи око і співаючи пісні. Співати він не вміє і пісні зовсім не знає. Але це не заважає йому тягти і без кінця повторювати два рядки пісні. Два рядки і довга мелодія без слів закритим ротом. Знов два рядки і мелодія. «А скільки прийшлося мені пережить за ці 5 років ідеала?» – співає маляр. Ми мовчки годимося, але маляр далі не йде і все запевняє нас про свою 5 років ідеала, фарбуючи корму. Цю ідилію порушує сам співець. Він хоче дістати фарби, що висить коло нього, на дротинці, перехиляється більше, ніж можна, і раптом летить із пензлем у воду. Ми підходимо ближче. Маляр виринає з води між каменем берега і пароплавом. Там глибоченько, вода холодна, немає за що вхопитися. Нам смішно дитися, як біля самого берега тоне маляр. Він ще не зовсім протверезився, мовчки борсається в воді і не просить нашої допомоги. Ось він уже разів зо два упірнув, знасилившись. Тоді нас раптом проймає страх. Людина тоне. Ми вибираємо з-поміж нас найвищого. Беремо його за ноги, а він своєю чергою ловить бідолаху маляра, що продовжує бовтати пензлем воду. Маляр лежить на дамбі. Він блідий і мертвий. Ми не знаємо, що з ним робити. В цей час чуємо поспішні кроки. По трапу збігає товариш маляра і, як коршун, налітає на невдаху. «Качати його!» – кричить він. «Качати!» – несподівано мрець схоплюється на ноги. «Кого качать?» «Мене качать? Та я зараз танцювати буду!» Він справді починає п'яний танок. Притоптує ногами, б'є ополи руками. Потім падає на землю і плюється фонтаном морської води. Маляр бере попід руки товариш, і вони довго топчуться на трапові. За кілька хвилин маляр знову лізе фарбувати корму. Він похмурий, мокрий і увесь час мовчить. Я підкидаю до кани дров. Вони поволі розгораються, їх лижуть вогники, потріскують і пирскують димом. Дістаю з шафи плед і кутаюся в нього. Я наче сам один на великому світі. За вікнами темно і тихо, електрики нема. І здається мені, що я серед тиші ловлю останні кроки життя. Мою появу на фабриці мало хто помітив. Хіба що щирі читачі директорських наказів прочитали другого дня, що такого тут зарахується на посаду художнього редактора фабрики. Моя скромна фігура в шкіряній куртці, без рогових окулярів та перістої кепі, справила враження лише на той легіон псів, що обсипав блохами всю фабрику. Пси мене обнюхали, поклали, що я свій, і лащилися до мене, не знаючи, що набули заклятого ворога. По павільйонах, по цехах, по монтажних кімнатах, у їдальні – скрізь на всі способи чухалось, скавучало і гавкало це плем'я. В кіно я не був новий. Я знав уже всі таємниці кіновиробництва ще до мого приїзду на фабрику. Я придивлявся і оцінював людей, з якими мені доводилося спільно йти. Про директора я розповім далі докладніше. Він зробився потім моїм приятелем. Він працював на фабриці, доки не пішов командувати полком проти поляків. Це було в час війн 40-х років. Тоді ж він і поліг під Варшавою, поклавши всіх бійців під час штурму. Дехто казав, що його врятували, але чому ж він не написав мені нічого? Я не можу цьому вірити. Його, певно, пригріла земля Варшави. «Ти візьми їх усіх до рук», – сказав він мені, зиркаючи на мене з-під лоба. «Так візьми, щоби не пискнули, розбалувались гади».